33 rasm. Bir otaning ikki o'g'li bo'lgan ekan. Bir kuni aka-ukalardan biri otasidan merosni o'ziga tegishli qismini bo'lib berishini so'rabdi. O'g'il bor mol-mulkini sotib, boshqa mamlakatga ravona bo'libdi. U oxirgi tiyini qolguncha kayfu safo qilib yashabdi. Puli tugagach, u och nahor qilib ketibdi. O'ziga kelgach, u debdi. Otamni qanchadan qancha yollanma ishchilarini noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'layapman. Endi otamni oldiga boray va unga: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizni o'g'lingiz atalishiga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qilsangiz bas", deyman, debdi. U otasini oldiga ravona bo'libdi. U hali uzoqda kelayotganligida yo'q, otasi o'g'lini ko'rib, ko'ngli yumshatdi. Yugurganicha borib, o'g'lini bo'ynidan quchib, yuz ko'zlaridan o'pdi. O'g'li unga: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizni o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman", debdi. Ota xizmatkorlariga shunday buyuribdi: "Tez bo'ling. Eng nafis to'n keltirib yelkasiga yoping. Qo'liga uzuk taqing. Oyoqlariga choriq kiygizinglar. Bo'rdoqini olib chiqib so'yinglar. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki meni bu o'g'lim o'lgan edi, tirildi, yo'qolgan edi, topildi", debdi. Shunday qilib, xursandchilik boshlanibdi. Otani o'g'liga bo'lgan sevgisidan Xudoni bizga bo'lgan sevgisi ming chandon kuchliroq. Biz gunohkor bo'lsak ham, Isoning to'kkan qoni orqali Xudo bizni kechirdi va o'ziga yaqin qilish yo'lini ochib berdi.